Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Είμεθα εις το 31ο κεφάλαιο, κάνοντας μια επιλογή κάποιων τεμαχίων του όλου του βιβλίου, και ήδη είχαμε αρχίσει στο πρώτο κεφάλαιο να λέμε μερικά πράγματα. Το αναλύσαμε το πρώτο κεφάλαιο, χωρίων του 31ου κεφαλαίου, και θα συνεχίσουμε. Το πρώτο χωρίο ήταν το εξής: «Ουέ οι καταβαίνοντες εις Αιγύπτον επιβοήθειαν, οι εφήπης πεπιθώτες και εφάρμασιν, έστιγαρ πολλά και εφήπης πλήθος φόδρα, και ουκίσαν πεπιθώτες επί των Άγιων του Ισραήλ και των Κύριων και ζήτησαν». Δηλαδή, αλίμονο σε εκείνους, εννοείται τους Εβραίους, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, που πηγαίνουν στην Αίγυπτο να ζητήσουν βοήθεια, πολεμική βοήθεια, καθιστώντας αυτούς ως συμμάχους εναντίον, εννοείται, ή γύρω εχθρών ή κυριότατα εναντίον των Ασσυρίων, και η πεποίθησή τους είναι το υπηκό εφήπης, το υπηκό και εφάρμασε επάνω στα άρματα, γιατί τα άλογα έσαρναν τους γνωστούς δίφρους, τους πολεμικούς. Εκεί ήταν ένας υπέας επάνω στο άρμα, είναι γνωστό μάλιστα από την ελληνική πραγματικότητα. Στον άξονα των τροχών υπήρχαν σπαθιά και κι αλλού σε άλλα σημεία, ώστε όπως μπορούσε να τρέχει το άρμα να κόβει ανθρώπους. Ήτανε, θα λέγαμε, τα τάγκς της εποχής εκείνης. Λοιπόν, εδώ λέγει αλίμονος εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στην Αίγυπτο να προμηθευθούν, να το πω έτσι απλό ελληνικά, πολεμικών υλικών, και δεν ήταν η πεποίθησή τους εις τον Άγιον του Ισραήλ, δηλαδή εις τον Θεό. Ούτε καν τον ερώτησαν τον Θεό, ούτε καν εζήτησαν τη βοήθειά του, αλλά ήταν μόνο η πεποίθησή τους εις το υλικό που θα τους προμήθευε η Αίγυπτος. Αυτά είδαμε αναλύοντες, αγαπητοί, την περασμένη φορά εις το πρώτο χωρίο του 31ου κεφαλαίου. Αυτό όμως έχει συνέπειες. Γι' αυτό τα επόμενα χωρία, το δεύτερο και το τρίτο, εδώ μας πληροφορούν μερικά πράγματα που λέγει ο Θεός. Θα καταγράφει ο προφήτης Ισαΐας. Σας διαβάσω το δεύτερο και το τρίτο χωρίο μαζί, ενιολογικά είναι δεμένα. «Και αυτός», ο Θεός δηλαδή, «σοφός ήγεν», με σοφία οδήγησε επ' αυτούς κακά. Με σοφία οδήγησε το λαό του να πάθει κακά. «Και ο λόγος αυτού ουμία θετηθεί». Δεν θα θετηθεί ο λόγος του. «Και επαναστήσετε επίκους ανθρώπων πονηρών, και επί την ελπίδα αυτών την ματέα θα σταθεί εναντίον», μάλιστα, «των σπιτιών εκείνων που στάθηκαν προτεργάτε μιας τέτοιας εγχειρήσεως», να εγχειριστούν, δηλαδή να προβούν, να προμηθευθούν υλικό πολεμικό από την Αίγυπτο. «Αιγύπτιον άνθρωπον και ου Θεόν», δηλαδή που έδωσαν την ελπίδα τους στους Αιγυπτίους, όχι στο Θεό, «ύπον σάρκας και ουκέ στη βοήθεια», και έδωσαν την ελπίδα τους εις τις σάρκες των ύπων των αλόγων και ως βοήθεια, αλλά εκεί δεν υπάρχει βοήθεια. «Ο δε Κύριος επάξει την χείρα αυτού επ' αυτούς και κοπιάσουσιν οι βοηθούντες και άμα πάντες απολούνται». Αλλά ο Κύριος θα βάλει το χέρι του επάνω σε αυτούς και τότε θα πάθουν συμφορά και εκείνοι που έδωσαν και εκείνοι που πήραν. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η απόδοση αυτού του χωρίου. Συγχρόνως που σας το διάβαζα, σας έλεγα και την απόδοσή του. Ενώ εδώ αντιπαραβάλλεται η σοφία του Θεού με τη σοφία της πολιτικής των ανθρώπων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επίκαιρο. Αλήθεια, παρατηρούμε την ευστροφία και τους πολιτικούς ελιγμούς των πολιτικών και την κρίνουμε πολλές φορές ανόητη και ολεθρία. Τι θα πει πολιτική? Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί ένας λαός αφού θα βάλει κάποιον ή κάποιους αντιπροσώπους του, να κινηθούν αυτοί οι κάποιοι, αν δεν είναι οι καιροί ειρηνικοί, να έχουν ευημερία, εάν δεν οι καιροί είναι πολεμικοί, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν μια πολεμική σύραξη ή να έχουν τα λιγότερα δυνατά θύματα από το λαό, είτε σαν στρατιώτες είτε σαν πολίτες μιας πόλεως. Να μιλήσουμε τη σύγχρονη γλώσσα, όταν και οι πολίτες υποφέρουν, όταν πέφτουν βόμβες. Σήμερα δεν έχουμε πια άλογα, έχουμε άλογα. Στον πόλεμο του 40-41 είχαμε υπηκό και ίσως και σήμερα ακόμη να δίνεται να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά θερυπίν υλικού πολεμοφεδίων σε δύσβατα μέρη, δεν ξέρω πιο πολλά. Έχουν πολλά πράγματα αλλάξει από τότε. Εν τη αυτή περιπτώσει, ένας πολιτικός αυτό θα έκανε. Και όταν εξαγγέλει το πρόγραμμά του προκειμένου να ψηφιστεί από το λαό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να λέγει πώς ακριβώς θα οικονομήσει τα πράγματα ώστε ο λαός να ευημερεί. Κύριο σημείο είναι η ευημερία του λαού. Οπότε, αν έχουμε περισσότερους του ενός, σημαίνει ο καθένας εξαγγέλει το πρόγραμμά του και υπόσχεται κάποια διαφορετικά ή κάποια περισσότερα, αν το θέλετε, από τον άλλον που ομοίως και εκείνος εξαγγέλει το πολιτικό του πρόγραμμα. Αυτό είναι ο πολιτικός. Και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται λέγεται πολιτική. Βέβαια, πού στηρίζεται η πολιτική? Η πολιτική, βέβαια, το κείμενο, η πολιτική στηρίζεται βέβαια σε μία πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την πραγματικότητα. Πού όμως στηρίζεται? Εις τη σοφία του πολιτικού, εις την ευστροφία του πολιτικού, αν το θέλετε, και εις την πονηριά του πολιτικού. Μπαίνει και η πονηριά. Δεν είναι μόνο η σοφία, δεν είναι μόνο η ευστροφία, είναι και η πονηριά. Εδώ δε, όπως βλέπουμε, ότι, πως το λέει εδώ ο προφήτης Ισαΐας, πίστεψαν οι Εβραίοι στη σοφία, θα λέγαμε, των πολιτικών της εποχής εκείνης. Και δεν πίστεψαν εις τον Θεό. Δηλαδή, δεν χρησιμοποίησαν τον Θεό. Όχι βεβαίως ότι δεν χρειάζονται οι άνθρωποι που θα κυβερνούν, άπαγε, αλλά οι άνθρωποι που θα κυβερνούν θα πρέπει να είναι έμφεοι άνθρωποι που θα ευλαβούνται τον νόμο του Θεού και θα λέγαμε το τι λέγει ο λόγος του Θεού να μην είναι κάτι που θα το βάζουν στην άκρη. Με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ερωτούν τον Θεό σήμερα. Εάν όμως κανείς δεν ερωτά τον Θεό, βλέπουμε από τους πολιτικούς μας, όσο ζούμε, όποιοι και αν κυβέρνησαν, να μετέρχονται πολλάκις, όχι μόνο την κοροϊδία, την πονηρία, αλλά και την ανοησία. Βλέπουμε πράγματα που τα μετέρχονται τόσο ανόητα, γιατί επιφέρουν καταστροφή. Είναι ολέθρια που να λέμε εκείνο που λέγεται πολλές φορές. Αν λέγει ένας δικηγόρος, παράδειγμα, που ζούμε στο μυαλό, εκείνα τα οποία γνωρούσε τα εγνώριζε ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Έτσι λοιπόν και εδώ, ένας μαθητής ακόμη του δημοτικού σχολείου θα μπορούσε να δώσει μια σωστή απάντηση, εκείνη την οποία δεν δέχεται ένας πολιτικός που ανοητότατα και ολεθριότατα μετέρχεται την πολιτική του. Μα τόσο ανόητοι, λέμε πολλές φορές, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μα δεν καταλαβαίνουν. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει εκείνος που κυβερνά, εκείνοι που κυβερνούν. Δεν έχει σημασία ποια συστήματα υπάρχουν. Αυτό είναι ανθρώπινο τελείως. Αλλά να είναι ένθεοι άνθρωποι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Εδώ λοιπόν πολλές φορές βλέπουμε το λαό σε ενέργειες που κάνουν οι άρχοντές του να αγανακτούν. Γιατί? Γιατί είναι πολλάκις ενέργειες μοιοπικές, σαν να βλέπουν λίγο μπροστά τους, παραπέρα δεν βλέπουν. Σχολιάζει ο Ευσέβιος: εις Αιγυπτίους κατέφυγον, διό καταλήψεστε αυτούς αμή προσεδόκησαν κακά. Πού κατέφυγαν? Στους Αιγυπτίους. Γι' αυτό θα τους καταλάβουν, λέει, κακά τα οποία ούτε καν περίμεναν. Διδάσκει δε δι' όλης της προκειμένης ιστορίας, όλη η ιστορία αυτή που λέγει τώρα ο Ισαΐας, μη δίν της επί των Θεών πεπιθήσεως αφίσταστε. Ότι δεν πρέπει κανείς να αφίσταται του Θεού. Μη δε επί των Αιγυπτιακών βίων αυτομολύν, αυτομολό, δραπετεύω και πηγαίνω σε άλλο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο των Αιγυπτίων, στο στρατόπεδο των ειδωλολατρών. Λέγω δι των ειδωλολατρών. Λέγω, λέει ο Ευσέβιος, τους ειδωλολάτρους. Δεν μπορείς να συμμαχείς με πρόσωπα τα οποία είναι αυτοί που είναι. Και υπενθυμίζεται αυτό που έγραψε ο Ιερεμίας ο προφήτης. Λέγει στο 17ο κεφάλαιο: επικατάρατος ο άνθρωπος, ως ο οποίος την ελπίδα έχει επάνθρωπο, που την ελπίδα του την έχει σε άνθρωπο, και στηρίζει σάρκα και βραχίον ως αυτού επ' αυτόν, και στηρίζεται πάνω στον άλλον άνθρωπο, και από Κυρίου αποστεί η καρδία αυτού και φύγει η καρδιά του από τον Κύριο. Δεν σου αρνείται ο Θεός να σε βοηθήσει ο συνάνθρωπός σου, αλλά όχι μόνος ο συνάνθρωπός σου. Η ελπίδα σου θα είναι ο Θεός. Αυτά ισχύουν και για τους λαούς και για τα άτομα, αγαπητοί μου. Πόσες φορές οι άνθρωποι στηρίζονται σε έναν άνθρωπο, σου λέει, σε ένα μέσο, πολιτικό μέσο, δεν ξέρω τι, για να πετύχω κάτι. Και δεν λένε με τη βοήθεια του Θεού, δεν το λένε αυτό. Θέλεις, χρησιμοποιείς αυτό το μέσο για μια στιγμή, να επικαλεστείς όμως τη βοήθεια του Θεού. Γιατί μπορεί αυτό το οποίο ζητάς να μην σου βγει σε καλό. Το μέσο, εφόσον βέβαια θα ήταν να πατήσω επάνω σε πτώμα ή πτώματα ανθρώπων, δεν είναι σωστό. Όταν όμως δεν πειράζει κανέναν, δεν πειράζει να χρησιμοποιηθεί ένα μέσο. Και για να σας το αποδείξω, όταν ο Ιησούς συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Καϊάφα και στον Άννα, ήταν και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος βεβαίως φαίνεται, όχι, δεν μπορούσε να μπει μέσα στην αυλή του Καϊάφα και του Άννα. Ήταν κοινή η αυλή, ήταν πεθαρός και γαμπρός. Ήταν κοινή η αυλή και δεν μπορούσε να μπει μέσα. Είναι εκείνο που λέμε, έκλεισαν οι πόρτες, ποιος είσαι εσύ? Και λέει εκεί, αν το προσέξετε, ο Ιωάννης ήταν γνωστός το αρχιερή. Ήταν γνωστός, λέει, στον αρχιερέα. Μίλησε και βάλανε και τον Πέτρο μέσα. Μέσο δεν είναι αυτό? ποιον έβλαψε, τίποτα. Μπορεί βέβαια να πει κανείς κάποια στιγμή ότι βράφτηκε ο Πέτρος, γιατί του δόθηκε ευκαιρία να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως ένας ερμηνευτής λέει, σύγχρονος, λέει, από πού ήταν γνωστός? Φαίνεται, λέει, ότι έφερνε ψάρια στον αρχιερέα ο Ιωάννης και ήταν γνωστός εκεί στην αυλή του αρχιερέως, οπότε σαν γνωστός μίλησε και εισήγαγε και τον Πέτρο μέσα στην αυλή. Αγαπητοί, εδώ είναι ένα μέσο. Μην νομιστεί πάντοτε ότι είναι κάτι κακό. Θυμηθείτε τον Παύλο, όταν πήγε και του είπε ο ανιψιός του στην Κεσάρια ότι φτιάξανε συνωμοσία οι Εβραίοι και ορκίστηκαν να μην φάνε εάν δεν σε σκοτώσουν. Και τότε, γιατί το πήρε το αυτή του ανιψιού, επαδελφή, από αδελφή, αυτό το με τον λόγο. Και τότε λέγει εις τον σκοπόν εκεί που τον φιλούσε τον Παύλο, σε παρακαλώ αυτόν τον νεανίαν οδήγησε τον εις τον χιλίαρχον τον Λυσία, κάτι έχει να του πει. Και είπε ότι το και το, δηλαδή να το πω όπως μερικοί θέλουν τα πάντα να τα λένε έτσι, καρφί. Γιατί καρφί, κύριοι? Αν δηλαδή αντιληφθείς ότι κάποιοι πήγανε και βάλανε μία νάρκη, μία βόμβα, ένα εκρηκτικό κάπου, δεν θα πας γρήγορα να το καταδώσεις? Και αυτό λέγεται ότι είναι καρφί, για να γίνει το κέφι των βομβιστών? Θεός να φυλάξει, αν δεν είναι σωστά αυτά που σας λέω. Και πήγε ο νεαρός, είπε στον Λυσίαν το και το, και ο Λυσίας έλαβε τα μέτρα του και φυγάδευσε εκείνο το βράδυ τον Παύλον, να φύγει δηλαδή από την ήταν στα Ιεροσόλυμα, να πάει για τη Δαμασκό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο μέσο εφόσον δεν θα βλάψει κανένα. Και εφόσον προσέξτε, ούτε θα δικήσει και θα ωφελήσει αυτό το οποίο θα κάνουμε. Πάντως το θέμα είναι ότι η ελπίδα μας δεν πρέπει να είναι ποτέ στους ανθρώπους. Θα τους χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπους, αλλά η ελπίδα μας πάντοτε είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι θα είναι απλώς, να το πω έτσι, ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν, ή εντεταλμένοι του Θεού. Πάντως αυτά είναι σχετικά. Το απόλυτο, αγαπητοί μου, βρίσκεται στο Θεό. Εκεί βρίσκεται. Όλα τα άλλα στους ανθρώπους είναι σχετικά. Γιατί αλλιώτικα βοηθούντες και βοηθούμενοι ερήμην του Θεού οδηγούμεθα στην καταστροφή. Και πηγαίνουμε εις τον έκτον στίχον από τον τρίτον. Πηγαίνουμε εις τον έκτον στίχον. Λέει, επιστράφητε ή την βαθίαν βουλή βουλευόμενη και άνομον. Εδώ αποτείνεται ο λόγος προς τους πολιτικούς εκείνης της εποχής, προς τους κυβερνώντας εκείνης της εποχής, που νομίζουν ότι έχουν βαθίαν βουλή. Επιστράφητε, γυρίστε, μετανοήστε, αλλάξτε ή την βαθίαν βουλή βουλευόμενη και άνομον. Εσείς που σκέπτεστε κατά τα επιχειρήματά σας ότι η σκέψη σας είναι σπουδαία και βαθιά, βαθίαν βουλή, και που σκέπτεστε κατά τρόπον που είναι άνομος. Προσέξτε, κατά τρόπον που είναι άνομος. Έτσι, στην πραγματικότητα, εσείς νομίζετε ότι κινείστε σοφά και έξυπνα, όμως δεν είναι τόσο έξυπνη η βουλή σας και ταυτόχρονα είναι και παράνομη και πονηρή. Και πόσα τέτοια έχουμε. Αυτό το επιστράφητε είναι υπόδειξη σωτηρίας. Δηλαδή υποδεικνύει ο Θεός για τη σωτηρία. Και σημαίνει μετάνοια, αν θέλετε να το ειδικεύσουμε και να το περιορίσουμε, διότι και οι άρχοντες πρέπει να μετανοούν, να αλλάζουν βουλή αν υποτεθεί ότι πήραν στραβό δρόμο, αλλά και γενικότερα και η ζωή τους. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω ούτε λίγο ούτε πολύ την συμπεριφορά των Νινεβιτών έναντι του κηρύγματος του Ιωνά. Ιδωλολάτρες ήσαν, και όμως μετενόησαν. Είναι πολύ αυτό χαρακτηριστικό. Αλλά αν θέλετε να το περιορίσουμε το θέμα, να το στενέψουμε, σημαίνει μετάνοια της καθόλου ζωής. Αντελήφθης, αδελφέ μου, ότι πήρες λανθασμένο δρόμο, ότι έχεις βουλή που δεν είναι έξυπνη και σωστή, τότε γύρνα πίσω. Αυτή η επιστροφή θα σε βοηθήσει και δεν θα σε οδηγήσει σε αδιέξοδο. Αλήθεια, αν θέλετε να πούμε, εσείς είδατε ποτέ να λένε οι πολιτικοί μας οποιοδήποτε χρώματος? Είδατε ποτέ οι πολιτικοί μας στις αποφάσεις τους να λένε με τη βοήθεια του Θεού? Το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό? Δεν το λένε. Μάλιστα πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε ακούσει την εξής κουβέντα: φιλοδοξούμε να, στους εκλογικούς λόγους, φιλοδοξούμε να. Άνθρωπε φιλοδοξής, πρόσεξε, ψηλά έστησε στη φωλιά σου, πρόσεξε, φιλοδοξούμε να, αντί να πούμε με τη βοήθεια του Θεού, κι αν ο Θεός θέλει θα κάνουμε αυτό και αυτό. Βλέπετε, εδώ αν το θέλετε, όχι τον Ευαγγελικό νόμο παραβαίνουμε, αλλά θα λέγαμε και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Πού? Τη μετριοπάθεια. Τι θα πει μετριοπαθής άνθρωπος? Αυτό είναι. Να μην καυχέσαι σαν αλαζόν, αλλά να είσαι μετριοπαθής άνθρωπος. Το να πεις θα προσπαθήσουμε. Εδώ τι υπάρχει? Μετριοπάθεια. Ακόμη δηλαδή υπαγορεύεται η μετριοπάθεια και από τη φιλοσοφία. Πολύ περισσότερο υπαγορεύεται από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι θα λέγαμε, εκτός του ότι ποτέ δεν είπαν με τη βοήθεια του Θεού, αλλά γιατί δεν το είπαν? Γιατί δεν βιώνουν οι πολιτικοί μας τη χριστιανική ζωή και πολιτεία. Παλαιότεροι πολιτικοί εβίωναν. Μάλιστα σήμερα θα λέγαμε, όταν λέμε σήμερα δεν εννοούμε στην παρούσα κατάσταση σημερινή, για να μην πηγαίνει το μυαλό σας όπου μπορεί να πηγαίνει, ενώ στην εποχή μας, ενώ τούτο, προσπαθούν σε αυτά τα μυστικά τους διαβούλια να καταστρέψουν την Εκκλησία. Όταν μπορεί να ακούγεται εκείνο το χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας, η Εκκλησία δεν έχει να πάθει τίποτα. Έχει να πάθει η Πολιτεία. Γιατί? Διότι ο πολίτης ο Έλληνας είναι ταυτόχρονα και χριστιανός. Και έχουμε δύο ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο. Και πολίτης, κάτω από τους νόμους, και χριστιανός, κάτω από το Ευαγγέλιο. Έτσι, αν γίνει αυτός ο χωρισμός, δεν θα ζημιώσει, σας το ξαναλέω, δεν θα ζημιώσει η Εκκλησία, θα ζημιώσει η Πολιτεία. Γι' αυτό βλέπετε και αυτό το θέμα κατά καιρούς έρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται. Κάποια μέρα θα το πετύχουν ίσως, γιατί έχουν τα μυστικά τους διαβούλια άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, άθεοι, άπιστοι, μασόνοι, αλότριοι. Όλοι αυτοί πονηρά σκέπτονται κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Και βέβαια ο Χριστός θα το επιτρέψει. Θα το επιτρέψει, όπως και τόσα άλλα κακά θα επιτρέπει, για να γίνουν οι δοκιμότεροι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Για να γίνουν, λέει, οι δόκιμοι φανεροί. Είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται. Για να γίνουν οι δόκιμοι, πιο φανεροί. Ναι, διότι νομίζετε όλοι οι Έλληνες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα σωθούν? Μακάρι! Ποιος δεν θα το ήθελε το αυτό, δεν θα σωθούν όμως. Θα σωθούν εκείνοι που ζουν αληθινά και σωστά τη χριστιανική τους ιδιότητα και οι οποίοι είναι και οι πολίτες που υπακούν στους νόμους. Διότι ένας αληθινός χριστιανός ούτε απατεώνας γίνεται, ούτε κακοποιός γίνεται, ούτε βομβιστής γίνεται, και καλός στρατιώτης γίνεται αν το θέλετε. Εκείνος που θα πολεμήσει σε μια ενδεχομένη περίπτωση, σε ένα πόλεμο, ο καλός χριστιανός είναι εκείνος που θα πολεμήσει. Όπως πολέμησε ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, οι Άγιοι Τεσσάρκοντα Μάρτυρες, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων και ούτω καθεξής. Οι χριστιανοί που έχουν συνείδηση των πραγμάτων, αυτοί θυσιάζονται και για την Εκκλησία και για την πατρίδα. Μη μου πείτε λοιπόν ότι πηγαίνουν οι αρχοντές μας στις διάφορες δοξολογίες που γίνονται στις εθνικές γιορτές. Αν ήσαν χριστιανοί σωστοί, επιτρέψετε μου, θα βάζανε το πρωτόκολλο στην άκρη την τελευταία στιγμή. Για να μην πω, μάρτυσα εγώ πόσες φορές τα παλιότερα χρόνια. Περιμένει ο επίσκοπος συνήθως στον Σολέα για να έρθει ο στρατηγός, ονομάζεις και εγώ, πατάει το κουμπί έξω η μπάντα, αρχίζει να πες, ήρθε ο στρατηγός, ήρθε ο νομάρχης, προσέξτε, δεν στράφουν κανένας στρατηγού και νομάρχο, όχι, προσέχουν, λέγω τι γίνεται. Μόλις λοιπόν έρθει στη θέση του, οι άλλοι έχουν έρθει λίγα λεπτά πιο μπροστά και αρχίζει η δοξολογία. Η δοξολογία είναι η Θεία Λειτουργία. Μπορείς αδελφέ μου προύχοντα και αξιωματούχε να έρθεις πρωί πρωί να εκκλησιαστείς στη Θεία Λειτουργία. Αν εδώ έχω κάποιους ανθρώπους, αδελφούς, που έχουν κάποια πολιτιακά αξιώματα και αν είναι σωστοί χριστιανοί, μην έρθουν εκείνο το τελευταίο δευτερόλεπτο, να έρθουν πρωί να εκκλησιαστούν. Να εκκλησιαστούν. Η αληθινή δοξολογία είναι η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το άλλο είναι απλώς καλό, είναι, δεν λέει κανείς, δεν το βγάζουμε, δεν το πετάμε, αλλά δεν είναι επαρκές. Θυμόμαι κάποτε στον παλιό Άγιο Αχίλιο που ήταν παράγκα και ο χώρος ήταν στενός, κάποια στιγμή ο επίσκοπος βλέπει ότι η αστυνομία έβγαλε όλους τους χριστιανούς από μέσα για να χωρέσουν, ήταν μικρός ο νέος βλέπετε, για να χωρέσουν οι επίσημοι. Εξεπλάγει και λέγει, τι είναι αυτό που κάνετε, το λαό του Θεού βγάζετε έξω για να έρθουν εκείνοι οι οποίοι και τα λοιπά. Και θέλετε ακόμη κάτι άλλο, θέλετε ακόμη κάτι άλλο. Σε αυτές τις επίσημες δοξολογίες, που βέβαια μπορεί να είναι και Εβραίοι, να είναι και άθεοι, να είναι και ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι, μασόνοι, το συνηθέστερο μασόνοι και λοιπά και λοιπά, γιατί βρίσκονται, γιατί βρίσκονται. Εδώ αγαπητοί μου επιτελείται ένα κατά συνθήκη ψεύδος. Επειδή πολλές φορές όταν εξομολογείστε λέτε και τα κατά συνθήκη ψεύδι, και εννοείται εκείνα που μας αναγκάζουν, αν είμαι έμπορος να πω ένα ψέμα και ούτω καθεξής, αυτά δεν λέγονται κατά συνθήκη ψεύδι, λέγονται απλώς ψεύδι, προκειμένου να επιτύχουμε την πώληση του αντικειμένου μας σαν έμποροι κλπ. Κλπ. Να ξεφύγουμε από μια ερώτηση του αλουνού, του ανδρός μας, της γυναίκας μας, λέμε ένα ψέμα, δηλαδή ένα συνηθισμένο ψέμα. Ψέμα όμως, θα σας το πω να το ξέρετε, κατά συνθήκη ψεύδος είναι το εξής. Όταν κάτι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ψεύδος, εν τούτης συμφωνούμε να το δεχτούμε, διότι τα πράγματα στην αράδα τους, στην τάξη τους, έτσι είναι και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή, ποιος θα πίστευε στο Θεό και στη βοήθεια του Θεού από όλους αυτούς, δηλαδή υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις, τον αμφισβήτητα, που στέκονται στη δοξολογία, αλλά πρέπει να βρεθούν, γιατί αυτό αποτελεί μία ανάγκη κοινωνική. Αυτό λέγεται κατά συνθήκη ψεύδος. Δεν πιστεύουν, το αποδέχονται όμως. Ανοίξτε. Θα λέγαμε, συνεχίζοντες, ευτυχής ο λαός εκείνος που έχει άρχοντες που είναι ευσεβείς και σοφοί. Ευσεβείς και σοφοί. Πολλές φορές η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για αυτήν την ανάγκη παρουσίας τέτοιων αρχόντων. Πολλές φορές. Μια εικόνα συνήθι των αρχόντων έδωσε ο Κύριος εις τους μαθητάς του. Είπε, συνήθι, είπε, είδατε, γνωρίζετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών, κατακυριεύουσιν κατά κράτος, και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτών, κατά και εξουσιάζουν. Αυτό κάνουν οι άρχοντες, αυτό κάνουν, κατακυριεύουν, κατεξουσιάζουν εις βάρος πάντοτε ενός λαού. Δε εις βάρος πάντοτε ενός λαού, διότι ο άρχοντας πολλές φορές μεθάει από την εξουσία και δεν ξέρει τα ωριά του. Πολλές φορές έχουμε τέτοιες καταστάσεις ακόμη και σε δημοκρατίες. Ακόμη και σε δημοκρατίες. Ναι. Παρότι έχει περιορισμούς ο άρχοντας, είναι η Βουλή, είναι ό,τι είναι, παρά τα αυτά πολλές φορές έχουμε αυτόν τον αυταρχισμό και να ταιριάζει εκείνο το κατακυριεύω και το κατεξουσιάζω. Να λέει ο Θεός, είναι σύνηθες φαινόμενο των λαών που κυβερνώνται. Ο Χριστός το είπε αυτό. Το είπαμε, οι άρχοντες πρέπει να εμπνέονται από μια βαθιά πίστη στο Θεό, και μάλιστα οι άρχοντες των χριστιανικών λαών. Μας λέει ο Παύλος ότι οι άρχοντες είναι διάκονοι Θεού, λέγει στην προς Ρωμαίους στο 13ο κεφάλαιο, διάκονοι Θεού, υπηρετούν την βουλή του Θεού προκειμένου να κυβερνηθεί ένας λαός. Δεν μπορεί λοιπόν ο διάκονος του Θεού να έρχεται σε αντίθεση με αυτόν τον λαόν του Θεού και να κατεξουσιάζει και να κατακυριεύει. Και αυτοί πρέπει να έχουν αυτοσυνειδησία ότι είναι από προσώπου Θεού και διάκονοι Θεού. Προσέξτε, από προσώπου Θεού. Διακονώ ως υπουργός, ως πρωθυπουργός, ως πρόεδρος δημοκρατίας, ως βασιλιάς, ό,τι είναι, υπηρετώ από προσώπου Θεού. Γι' αυτό ακόμη και ο αστυνόμος και ο οποιοσδήποτε. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ότι ο άρχοντας ο έχουν εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, ουκικί την μάχεραν φορεί. Δηλαδή δεν κρατάει το όπλο της εκδικήσεως ματέως, γιατί πρέπει να τηρηθεί ο νόμος, πρέπει να τηρηθεί η τάξη, γιατί αλλιώτικα, χωρίς να το αντιληφθούμε, γλιστράμε, ολισθαίνομαι στην αναρχία. Όλα αυτά υπόθηκαν, αγαπητοί, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, για να έχουμε πάντοτε και λαοί και άτομα των φόβων του Θεού, την πίστη και την ελπίδα στο Θεό. Τότε μόνο μπορεί κανείς να δει καλύτερες ημέρες. Και προχωρούμε τώρα σε μια νέα ενότητα με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε. Πηγαίνουμε στο 64ο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο. Αν θέλετε και στον δεύτερον, αν θέλετε και στον τρίτον, να σας τα διαβάσω μαζί τα χωρία αυτά, γιατί έχουν μία ενότητα. Λέγει ο προφήτης, στο Θεό το λέγει, εάν ανοίξεις τον ουρανόν, τρόμος λείψεται από σου όρη και τα κύσονται. Εάν λέει ανοίξεις τον ουρανόν, τότε τα βουνά θα τα πιάσει τρόμος και θα λιώσουν. ως κυρός, ο δεύτερος στίχος, από προσώπου πυρός τίκεται και κατακάψει πυρ τους υπεναντίους, και φανερώνεστε το όνομα Εκυρίου εν της υπεναντίης από προσώπου σου έθνη ταρακτήσονται, σαν τον κερί που είναι μπροστά στη φωτιά. Έτσι λέει, θα κατακάψεις εκείνους που στέκονται εναντίον του λαού σου, και θα γίνει έτσι φανερό το όνομά σου σε εκείνους που είναι εχθροί σου εν της υπεναντίης από προσώπου σου. Έθνη ταραχθήσονται, οι λαοί θα ταραχθούν. Το τρίτο χωρίο, όταν ποιείς τα ένδοξα, τρόμος λείψεται από σου όρη. Όταν πραγματοποιείς εκείνα που σε δοξάζουν, τα καταπληκτικά, τότε τα βουνά τα πιάνει, προσωποποιώντας εννοείται τα βουνά, τα πιάνει λέει τρόμος. Αυτά τα τρία χωρία έχουν πολλά να μας πούν. Πολλοί και τότε και σήμερα αποδίδουν ασθένεια, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, δηλαδή αδυναμία στο Θεό, όταν βλέπουν να επικρατεί το κακό, η αδικία, και, και ότι να μην επεμβαίνει ο Θεός. Νομίζω όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Πού είναι ο Θεός να? Πού είναι ο Θεός να? Δεν βλέπει αυτά, δεν βλέπει εκείνα ο Θεός, και βλέπει και ακούει και ανέχεται. Το γιατί? Μα οι άνθρωποι είναι και ελεύθεροι, μην το ξεχνούμε αυτό. Εδώ λοιπόν ο προφήτης θέλει να καταδείξει ότι ο Θεός δεν έχει ασθένεια, δεν έχει αδυναμία, είναι παντοδύναμος, είναι παντοκράτορ, αλλά μακροθυμεί. Θέλει να πει ότι αν ανοίξει ο Θεός τους ουρανούς και δείξει την τιμωρητική του διάθεση, τότε τρόμος λείψεται τη δημιουργία. Τη δημιουργία θα την πιάσει τρόμος. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, ου βραδύνει ο Κύριος της Επαγγελίας, δεν βραδύνει ο Κύριος της υποσχέσεως, της υποσχέσεως, όστινες βραδική τα ηγούνται, που μερικοί το νομίζουν ότι αργεί ή και ματαιώνει ή και ή δεν μπορεί, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τεινάς απολέστε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε, μη θέλοντας να χαθούν μερικοί, αν είναι δυνατόν όλοι να σωθούν, φυσικά προχωρούντες εις την μετάνοια. Όχι λοιπόν ότι είναι αδύναμος ο Θεός, αλλά μακροθυμεί. Αυτό είναι το νόημα αυτών των τριών στίχων που σας διάβασα, 64 κεφάλαιων, πρώτος, δεύτερος, τρίτος στίχος. Όμως με την ευκαιρία, ας δούμε τη μεγαλοπρέπεια αυτών των ενιών και των εικόνων. Λέγει εδώ ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος, ο θαυμάσιος, ο ποιητικότατος προφήτης Ισαΐας, εάν ανοίξεις τους ουρανούς. Δεν ξέρω αγαπητοί μου, συλλαμβάνετε αυτήν την εικόνα? Εάν ανοίξεις τους ουρανούς, σαν να είναι κάτι που να έχει θεατάς μια αίθουσα θεάτρου, και τώρα πρέπει να ανοίξει η αυλαία για να δούμε τι είναι πίσω από την αυλαία. Και εδώ θα λέγαμε το σκηνικό είναι αυτός ο ουρανός ολόκληρος. Η αποκάλυψη στο τι περιέχει ο ουρανός είναι αυτό, θα λέγαμε, οι κουρτίδες εκείνες, δηλαδή η αυλαία, που θα μας αποκαλύψει τι υπάρχει μέσα, πίσω από την αυλαία. Εάν ανοίξεις τους ουρανούς, παγκόσμιο πράγμα. Το θέατρο είναι περιορισμένο, εδώ έχουμε παγκόσμιο πράγμα. Το μασοριτικό κείμενο, κι άλλοτε σας έχω πει γι' αυτό, γράφει, α, αυτό το επιφώνημα, α, εάν έσχιζες τους ουρανούς και κατέβαινες. Προσέξτε τι ρήμα χρησιμοποιεί, έσχιζες. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν εάν ανοίξεις, το μασορητικό εάν έσχιζες. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ρήμα το έσχιζες, και θυμίζει τον Ευαγγελιστή Μάρκο που μας περιγράφει την βάπτιση του Ιησού Χριστού, που εκεί λέγει ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής είδε σχιζωμένους τους ουρανούς. Αυτό το σχίζω δείχνει βιαιότητα, όπως ακριβώς όταν ένας είναι ντυμένος άνθρωπος, βέβαια μπορεί να ντυθεί, αλλά είναι βιαία η πράξη αν πρέπει να σχίζω με τα ρούχα του για να τον εκδίσουμε. Δεν είναι βία η πράξη αυτή? Εδώ λοιπόν, σαν να είμαι παραπετάσματα μπροστά στον ουρανό, δεν έχουμε υπομονή να τραβήξουμε τα παραπετάσματα και προβαίνουμε εις το σχίσιμο των παραπετασμάτων. Είδε, λέγει, σχιζωμένους τους ουρανούς. Ποιοι ουρανοί? Όχι βέβαια ο μετεωρολογικός ουρανός που είναι τα σύννεφα, αλλά είναι και που είναι μια κοινή έκφραση. Πολλές φορές λέμε ότι ανοίχθηκαν οι ουρανοί και έριξε φοβερή βροχή. Έπεσαν, να το πω έτσι, καλαπόδια λέμε, καρικοπόδαρα λέμε, δηλαδή πολύ νερό. Όχι αγαπητοί, όχι. Είναι οι ουρανοί των μυστηρίων του Θεού. Οι ουρανοί των μυστηρίων του Θεού, και έχει μάλιστα στη βάπτιση, σημαίνει πλέον ουρανός και γη δίνονται να επικοινωνούν. Ο Υιός κάτω εις τη γη, ο άνθρωπος πάνω εις των ουρανών. Και αυτό γίνεται με τη βιαία αυτή πράξη για να δείξει ο Θεός ότι θέλει να αποκαλύψει πια τις αποφάσεις του, ότι ο άνθρωπος σώζεται. Γίνεται η υιοθεσία, κερδίζει τη βασιλεία του Θεού ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν οι ουρανοί των μυστηρίων του Θεού. Εκεί ακούγεται η φωνή. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Εκεί το πνεύμα του Θεού σαν δάκτυλος του Πατρός δείχνει τον Υιόν, μεγάλο μυστήριο. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά τα αυτά είδων, στην Αποκάλυψή του γράφει, είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό. Στο τέταρτο κεφάλαιο τα γράφει αυτά. Να, λέγει, μετά από εκείνα που του είπε ο Χριστός, στέλνοντας τις επιστολές κατά το γράψον, γράψε στην εκκλησία, στον επίσκοπο τον άγγελο της Εφέσου, τον Σάρδιο, της Μύρνης, είπα, τελειώνει αυτή η υπαγόρευση των 7 αυτών επιστολών με τελευταία τη Λαοδίκεια, και λέγει ο Ιωάννης μετά, μετά τα αυτά, μετά από αυτά όλα, και να και ειδού, όταν μπαίνει εκείνο το ειδού, πάντοτε οι Ευαγγελιστές θέλουν να δείξουν κάτι το καταπληκτικό. Ειδού ανεωγμένη, συγγνώμη, θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό. Είδα πόρτα να ανοίγει στον ουρανό. Και παίρνει ο Ιωάννης την παραγγελία, ανάβαω δε, ανέβα εδώ, και δείξωση αδίγενέστε μετά ταύτα, και θα σου δείξω όλα εκείνα τα οποία πρόκειται μετά ταύτα να γίνουν μελλοντικώς. Συνεπώς ο Ιωάννης ανέβηκε στον ουρανό για να μάθει τα μυστήρια του μέλλοντος. Αυτό του είπε ο Χριστός. Βέβαια ανέβηκε εμπνεύματι, μας το λέγει ο ίδιος, δεν ανέβηκε με το σώμα του, εμπνεύματι, και ευθέως λέγει ο ίδιος εγενόμην εμπνεύματι. Αλλά τι, άνοιξε ο ουρανός για να μάθει τα μυστήρια του μέλλοντος. Έτσι ο ουρανός ανοίγει ιτευμένος, όπως εμπροκειμένο, είτε δυσμενός, τιμωρητικός, όπως το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας. Όταν ενυνθρώπισε ο Θεός λόγος, έκλεινε ουρανούς και κατέβη, μας λέγει ο ψαλμωδός. Τι ωραίο αυτό. Είναι σαν να βρισκόμαστε κάπου και να μην έχει σκάλα. είναι ένα σκαλοπάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν μπορούμε να το πηδήξουμε. Τότε στο επίπεδο που βρισκόμεθα ψηλά, κατεβαίνουμε, έκλεινε ουρανούς, δηλαδή χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβει. Τι ωραίο αυτό, αν μπορεί κανείς να το αναλογιστεί, ότι κλείνει ουρανούς, δηλαδή η ταπεινότητα του Θεού, του Θεού Λόγου που έρχεται εδώ στη γη. Τι θέλει να δείξει? Χάσμα μέγα μεταξύ ουρανού και γης. Τώρα όμως κατεβάζει τους ουρανούς για να έρθει στη γη για να μας σώσει. Και όταν ανελήφθη ο Χριστός την 40η ημέρα, οι ουρανοί, λέγει, ηνύχθησαν να υποδεχθούν των Θεών Λόγων, τον φέροντα την ανθρωπίνη φύση. Και όταν ανελήφθη ο Ιησούς την 10η ημέρα, κατήλθε, βλέπετε, ουρανός και γη, ανεβαίνω κατεβαίνω, ανοίγω κλείνω, και κατέβει, κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο και σημειώθη η Πεντηκοστή. Έτσι βλέπει κανένας τους ουρανούς να σχίζουν, να ανοίγουν, να υπάρχει πόρτα, να κλείνουν. Λέει κάπου ο Θεός, νομίζω στον Ισαΐα, θα κλείσω τους ουρανούς και θα τους καταστήσω χαλκίνους. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι το χρώμα του οξυδωμένου χαλκού είναι το μπλε. Αυτό το χρώμα που έχει ο ουρανός, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα υπάρχει σύννεφο. Τότε χάνεται το μπλε χρώμα, όταν βεβαίως υπάρχει συννεφιά. Τι σημαίνει αυτό περιφραστικότατα και ωραιότατα? Δεν θα βρέχει. Δεν θα βρέχει. Θα κάνω, λέει, τους ουρανούς χαλκίνους, πράσινους, μπλε, αυτό το μπλε. Πουθενά σύννεφο. Βλέπετε λοιπόν, ουρανός, οποιοδήποτε ουρανός, ο μετεωρολογικός ουρανός, ο ουρανός των μυστηρίων του Θεού, ό,τι είναι, ανοίγει και κλείνει, ανοίγει και κλείνει. Αλλά και στη γέννηση του Χριστού ανοίχθηκαν οι ουρανοί, και στη βάπτισή του και στη μεταμόρφωσή του. Για να δοθεί η βεβαίωση, βέβαια, όλα αυτά που αφορούν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η βεβαίωση της ταυτότητος του Ιησού Χριστού, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά και στα Σόδομα άνοιξε ο ουρανός, αλλά για να βρέξει πυρ και θείο. Και εις τον μεγαλοπρεπέστατον 103ο ψαλμόν διαβάζουμε: ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει. Προηγουμένως διαβάσαμε στον Ισαΐα ότι ανοίγει στους ουρανούς και τα βουνά λιώνουν από τον δρόμο τους. Εδώ εκείνος που επιβλέπει ρίχνει μια ματιά στη γη και την κάνει τη γη να τρέμει. Και αυτό πολλές φορές είναι στο φαινόμενο του σεισμού. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται με το άκρο δάχτυλο, ακουμπάει τις κορυφές των βουνών και αυτά πυρπολούνται. Ποιητικοτάτη εικόνα το ηφαίστειο. Έβαλε το χέρι του ο Θεός πάνω, το δάχτυλό του πάνω στην κορυφή, και το βουνό καπνίζει. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι εικόνες που σας έδωσα να ακούσετε, με την ευκαιρία που λέγει ο Ισαΐας ότι όταν ανοίξεις, εάν ανοίξεις τον ουρανό, τρόμος λείψεται από σου όρη και τα κύσονται. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση, εάν ανοίξεις τον ουρανό, γι' αυτό σας τα είπα όλα αυτά. Και τώρα ας προχωρήσουμε. Και φανερώνεστε, είναι από τα τρία χωρία, συνεχίζω. Και φανερώνεστε το όνομα Κυρίου εν της υπεναντίης από προσώπου σου έθνη ταρακτήσονται. Και τότε το όνομά σου θα γίνει φανερόν στους εχθρούς σου, εις τους υπεναντίους. Και τότε τα έθνη μπροστά στο πρόσωπό σου, στις ενέργειές σου, θα ταραχθούν. Πράγματι, όταν έμαθαν, αγαπητοί μου, οι γύρω λαοί το πως οι Εβραίοι διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα, και ότι στην Ερυθρά θάλασσα επνίγησαν οι Αιγύπτιοι, ο βασιλιάς των και ο στρατός του, και εκείνοι πέρασαν αβρόχης ποσίν, χωρίς να βρέξουν καν τα πόδια τους, μας λέει εκεί ο Ιωδή του Μωυσέως, τους έπιασε κυλόπονος. Ακούστε τι είπα, κυλόπονος τους έπιασε. Τι είναι αυτός ο λαός, ποιον έχει μαζί του, ποιος είναι αυτός ο Θεός αυτού του λαού, τι έχουμε να πάθουμε. Ω, αλήθεια, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, αν το λέγαμε αυτό πάντοτε. Αλλά πρόδωσε πολλές φορές την αγάπη και τη δύναμη του Θεού ο παλιός Ισραήλ. Όχι λιγότερο, επρόδωσε την αγάπη και τη δύναμη του Θεού και ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί. Και προχωρούμε εις τον τέταρτο στίχο. Από του αιώνος ούτ οικούσαμε, ουδέ οι οφθαλμοί ημών είδων Θεών μλην σου, και τα έργα σου απειήσεις της υπομένωσιν έλεος. Εδώ συνεχίζει ο προφήτης Ισαΐας, είναι μία ομολογία του Ισαΐου προς τον Θεό, αλλά είναι και μία ταυτόχρονα προσευχή προς τον Θεό. Όταν λέγει από του αιώνος ουκ οικούσαμεν Κύριε, τα μάτια μας δεν είδαν άλλων Θεών έξω από σένα, τα έργα σου δεν είδαν σε άλλους θεούς τέτοια πράγματα, εκείνα τα οποία εσύ ποιείς, απειήσεις, εκείνα που θα κάνεις ή κάνεις σε εκείνους που περιμένουν το έλεος σου. Θέλει εδώ να βεβαιώσει ο προφήτης ότι αφότου υπάρχουν άνθρωποι από παλιά χρόνια, δεν άκουσαν, ούτε τα μάτια τους είδαν άλλων θεών πλην του αληθινού Θεού και τα έργα του. Πουθενά, ποτέ, ποτέ οι απόγονοι των πρωτοπλάστων δεν είδαν τίποτε το καταπληκτικό. Σχολιάζει εδώ ο Θεοδόρητος, αλλά είδε όμως ο λαός του Θεού. Όταν ο Θεός καλεί τον Αβραάμ να αποτελέσει λαόν, λέγει ο Θεοδόρητος, δι' αυτόν με μαθήκαμεν των πραγμάτων ως σύ μόνος υπάρχεις Θεός. Δηλαδή από αυτά τα πράγματα, λέγει, μάθαμε ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Πάνω στα πράγματα, εταίρου γάρ ουδενός ούτε θεασάμεθα, ούτε οικούσαμε έργα Θεό πρέποντα, ούτε είδαμε ούτε ακούσαμε εκείνα τα οποία πρέπει στον Θεό των αληθινών. Αυτά βέβαια μόνον οι Εβραίοι μπορούσαν να τα λέγουν, και γιατί πάντοτε έβλεπαν μέσα στην ιστορία των την επέμβαση του Θεού. Θυμόσαστε, το είχαμε δει στον Ισαΐα αυτό, που έμειναν νεκροί 185.000 Ασσύριοι που ήταν έτοιμοι να κυριεύσουν την Ιερουσαλήμ στη βασιλεία του Εζεκίου, το ενθυμίστε, ζώντος του Ισαΐου. Καταπληκτικά πράγματα. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Τι ερυθρά θάλασσα, τι μάνα να πέφτει, τι να βγαίνει από το βράχο νερό, τι. Αυτά λοιπόν μόνο οι Εβραίοι μπορούσαν να τα βλέπουν και να τα αντιλαμβάνονται. Έργα όντως καταπληκτικά. Λέγει ο Θεός εις τον Ισραήλ, είναι στον 80ο ψαλμόν, άκουσον λαός μου, άκουσε λαέ μου, και διαμαρτύρω μέση και διαμαρτύρω με σε σένα. Ισραήλ, εάν ακούσεις μου, ο Ισραήλ, αν με ακούσεις, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίου. Ότε θα σταθείς εσένα Θεός πρόσφατος, νέος, καινούριος, από εκείνους που επινοούν οι άνθρωποι, ούτε θα προσκυνήσεις ξένων αλότριων θεών, δεν θα πέσεις σε είδωλα. Εγώ γαριμή, Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εθνικής Αιγύπτου, γιατί εγώ είμαι εκείνος ο Κύριος ο Θεός σου που σε ανέβασα από την Αίγυπτο στη γη της επαγγελίας. Πολύ συχνά ο Θεός αναφέρει αυτό το «ο αναγαγών σε εγγύης Αιγύπτου», υπενθυμίζει την ηρωική, ηρωική εντός εισαγωγικών, γιατί είναι, δεν έδειξε ηρωισμό ο Ισραήλ, ας το πω έτσι, την ηρωική έξοδο του Ισραήλ και που έφτασε έως εις την γη της Επαγγελίας περνώντας την Ερυθρά Θάλασσα κλπ. Κλπ. Γι' αυτό ο Πασκάλ μπροστά σε αυτό το θέμα των αλλοτρίων θεών, των προσφάτων θεών, όλοι αυτοί που υπηνοούν οι άνθρωποι είναι πρόσφατοι θεοί, πρόσφατοι, καινούργια, επινοεί ο καθένας ό,τι θέλει, οι αλλοτρίοι θεοί. Ο Πασκάλ, αγαπητοί μου, έλεγε ότι δεν πίστευε σε θεούς κατεπίνια, δηλαδή κατά επινόηση, αλλά στο ζώντα Θεό, για να καθορίσει στο Θεό του Αβραάμ, στο Θεό του Ισαάκ και στον Θεό του Ιακώβ. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί οι επιστήμονές μας πολλές φορές μεθάνε από τις επιτυχίες και σου λέει, να τι θα πει, γεννιέται ένας άνθρωπος ή ένα ζώο από το σπέρμα του αρσενικού, εγώ θα το κάνω, θα καταργηθεί το σπέρμα. Είναι η καινούργια αυτή προσπάθεια που υπάρχει. Οπότε αύριο μεθαύριο του χρόνου, σε 5, 10, 50, 100 χρόνια, αντικαθιστώ τον Θεό. Τι τον έχω ανάγκη πια τον Θεό? Αυτή είναι η αλαζονία. Γι' αυτό ο Πασκάλ, ο μεγάλος αυτός φυσικός και μαθηματικός, έλεγε, πιστεύω όχι στο Θεό των επιστημόνων, αλλά στο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ακόμη να προσέξουμε, όπως μας είπε ο Κύριος, να μην δεχθούμε τους προβαλλομένους μεσίες, όπως καλή ώρα είναι ο Μουν, ο οποίος λέγει ότι είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Άκουσον, άκουσον. Και μην νομίσετε, όταν παρασύρονται και καθηγητές της θεολογικής σχολής ορθόδοξη, ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβούν, μην το νομίσετε. Ιδίως αυτοί οι μεσίες θα προβάλλονται εις τα έσχατα, ψευδόχριστοι. Ορθά λοιπόν λέγει ο Κύριος, οι οφθαλμοί ημών είδων θεών, το λέγει ο Κύριος, συγγνώμη, ο προφήτης, οι οφθαλμοί μας, ο Ισαΐας, είδων θεών πλήσου και τα έργα σου. Μόνο εσένα έχουν δει, μόνο τα έργα σου έχουν δει, τίποτε άλλο. Γι' αυτό θα λέγαμε το θέμα τούτο είναι τεράστιο και μεγάλο, που θα πρέπει να μας διατηρεί, να μας διατηρεί στην πίστη μας την ορθόδοξο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.